Diario de aprendizaxe. Fase 4 completada e isto está chegando ao seu fin. Seguro que isto de crear un novo de deporte xa che era familiar, non si? Desta volta non foi só desenvolver un deporte e xogar, senón que tiveches que ir moito máis aló, e iso supón abrir un novo mundo de erros e acertos. É o momento de contalo no teu diario de aprendizaxe. Explica que é o que máis e o que menos che gustou do deporte que levaxe a cabo co teu grupo. Que modificación farías para mellorar ese aspecto que non che gustou? Como te sentiche realizando os diferentes roles na organización do torneo? Cal foi o teu rol favorito? E o que menos che gustou? Explica brevemente o porqué.